Aba kulembeze babavuka mu district yeye Kalungu bakugumbu dabo buyinza mu district yeyo abalangiridde nti bagenda kukwata abavubuka abaweebwa ensimbi ez'okwekulaakulanya eza Youth Livelihood Program nga bo bana abavubuka balumiriza nti sente zino abavubuka z'abafaako mu biseera ebyalumiima mawuggwe. Bano okuva mu mbeera kiddiridde abakulu ekalungu okulaalika abavubuka bano abaafuna ku nsimbi zino nga bakyagaanye okuzikomyawo zisobole okuweebwa abavubuka abalala beekulaakulanye tebagenda kukwatibwa ate baggalirwe. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Igaya Zidi Abasi nga yennyini ntebe w'abavubuka mu disitulikiti ye Kalungu bategeezezza nti ekiseera ekyalumiima mawuggwe abavubuka abasinga obungi kye baafuniramu ssente zino kyali kizibu ddala nga bizinensi z'abavubuka nnyingi zaafa nga kaakano kikyamu disitulikiti okukwata abavubuka abakyalemereddwa okukomyawo ssente zino.
Naye ssente baazituwa COVID najja. Eggwanga lyonna lyali ku lockdown nga sibe abamu baabeera nga balina okugenda okusuubula luddawo aluddawo esente ne zifiirawo abantu banyinya baasuula bizinensi zaabwe naye tulaba nti twagenda okuwulira nti pulezidenti yalaba nga waliwo obwetaavu n'asindika kye tuyita COVID recovery fund eri ezo groups ezaali zifunye sente mu COVID ziweebwa akasente ako ziddemu zeddaabulule tetwakalaba nako gye kaayita ate kakati essaawa eno omutandika okuyisa ebikwekwete ebinoonya omuvubuka njukunju omukwate ng'ate sente wazimuwanga eggwanga sibe.
Yigaya Zidi Abasi mungeri ya mwalaja ni domu kulembeze wa Uganda Jenero Yoweri Kaguta Museveni tibu havulwa ya wavubuka basingo bunji ya Kalungu tebaga nyudwa munteke kea parish development modo olo muendo omunene bwato kwe kusabanti omugabo kwa wavubuka asana agongele munteka teke ya Youth Livelihood Programu abavubuka balimekulani la sente za PDM neba za debabwe.
Sisi tugenda kulwanira kakadde nga tukalwanira ne bamama baffe bataata baffe bakusinga baffe fena tuli kakadde kamu abantu kikumi abavubuka be basinga obungi mu Uganda tusaba ensawo yaabwe ya YLP President Museveni ogyongeremu amaanyi enteekateeka eyo ereke kuddirira abavubuka bo bagende mu nteekateeka eyo.